ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ። ሰላም ከመይ ተምስኡ ዕድማት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሎሚ ረቡዕ 20 ታሕሳስ 2023 ወይ 10 ታሕሳስ 2016 ኣብ ናይሮቢ ዝግበር ቴክኖሎጂ ሕርሻ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ንታሪክ መሃዝነት መግቢ ኣሜሪካውያን ጸለምቲ ከምኡ ድማ ንረብሓን ጠቕምን ፈለግ ኮሎራዶ ዝምልከት ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ክነቕርብ ኢና። ኣብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ድማ ኣብ ትግራይ ፀረ ትኳንን ቁንጭን መድሓኒት ዘፍርየት ጓል ኣንስተይቲ ክነቕርብ ኢና። ሰናይ ምክታል ናብ ዕለታዊ ዜና መን ያ ፍርቂ
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣባላቱ ብፀጥታ ኢትዮጵያ ምንግልታዕ ድሕሪ ምስ ወረዶም ዝግብኦ ግብረ መልሲ ኣይረኸበን ብዝብል ምክንያት ኣብቲ ሃገር ዝነበሩ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ከውፅኦም ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። እቲ ባንኪ ዘውፅኦ መግለፂ ፅሑፍ ከም ዝሓበሮ እቲ ስጉምቲ ንዘቤታውያን ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ኣይምልከቶምን እዩ። ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እቲ ቀንዲ ናብዚ ውሳነ ዘብፅሖ ብ31 ጥቅምቲ ክልተ ኣባላቱ ብኣባላት ፀጥታ ተጋፊዖምን ብዘይግቡእ መስርሕ ንክልተ ሰዓታት ድሕሪ ምእሳሮምን ምዃኑ ኣመልኪቱሎም። እቲ ባንክ ነቲ ተግባር ንዲፕሎማስያዊ መስርሕ ዝፃረር እዩ ድሕሪ ምባሉ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ምስ ላዕለው ሰብ መዝተሃገር እንተዘተየሉ እውን ዝዕግብ መልሲ ዘይምርካቡ ይሕብር። ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ነቲ ሃገር ጠቕሊሎም ዝለቅሉ መቓን ግዜ ኣይተሓበረን። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 1.24 ቢልዮን ዶላር ዘንቀሳቐስ 22 ፕሮጀክታት ከም ዘለዎ ሮይተርስ ዝጠቐሰ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ስራሓቱ ከመይ ክቕፅሎ ምዃኑ ኣየነፀረን። ምክትል ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኢዮብ ተካልኝ በቲ ፍጻሜ ዝተሰምዖም ሓዘን ንሮይተርስ ኣካፊሎም ኣለዉ። እቲ ኣገልግሎት ዜና ካብ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ተወሰኺ መብርሂ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይቀንዖን። ኢትዮጵያን ግብፅን ብዛዕባ እቲ ኣብ ፈለግ ኒል ዝተሃንፀን ኣዝዩ ኣሰሓሓብን ዝኾነ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ሃይድሮኤሌትሪክ ብዝምልከት ዘካየደኦ ዳሕረዋይ ዙር ልዝብ ብዘይገለ ውዕል ከም ዝተዛዘመ ኣፍሊጠን። ክልቲያተን ሃገራት ንዘይምዕዋት እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ን3 መዓልትታት ዝተካየደን ትማል ሰሉስ ዝተዛዘመን ልዝብ ንሓድ ሕደን ተኻሲሰን ኣለዋ። ሚኒስትር ፍልፍል ማይን መስሮን ግብፂ እቲ ልዝብ ዘይተዓወተ ኢትዮጵያ ንዝኾነ ማእኸላይ ስምምዕ ወይ እውን ምውጋይ ብምንፃጋ እዩ ክብሉ ከለዉ፣ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ልዝብ ዘይተዓወተ ግብፂ ዝኾነ ሕድገት ከይግበር መሰናክል ብምቕማጣይ ክብል ከሲሱሎ። ሱዳን ኣብቲ ልዝብ ምክፋላውን ተፈሊጡሎ። እተን ሃገራት ብዛዕባ እቲ ኣብ 2011 ዝጀመረን ወፃኢኡ 4 ቢልዮን ዶላር ዝኾነን ግድብ ህዳሴ ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ንዓመታት ክፍትና የን ፀኒሐን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ካብቲ 44 ሚልዮን ህዝቢ ተሃገር ዳርጋ ፍርቁ ድምፁ ከም ዝህብ ትፅቢት ከም ዝግበርን እንተኾነ ኣብቲ ገፊሕ ምብራቃዊ ክፍልቲ ሃገር ብሰንኪ ዘሎ ጎንፂ ዝተመዛበሉ 20 ሚልዮናት ዜጋታት ድምፆም ንምሃብ ክፅገሙ ከም ዝኽእሉ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ጎንፂ ነቶም 1.5 ሚልዮን ሰባት ንክመርፁ ከይምዝገቡ ከም ዝዓገቶምን ሚልዮናት ከዓ ኣባይቶም ራሕሪሖም ክሃድሙ ከም ዘገደዶምን ተፈሊጡሎም። እቲ ህውከት ንሎጂስቲካዊ ቀረባት እቲ ምርጫ ከየተዓናቅፍ እውን ስክፍት ኣሎ። ሰበስልጣን ምርጫ ግን እቲ ምርጫ ኣብ ግዜኡ ክካየድ ይበሃልቲ እዮም። ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ንስልጣንን ፍልፍላትን ወይ እውን ንማሕበረሰባቶም ንምሕላውን ልዕሊ 120 ዕጡቃት ጉጅለታት ይርከቡ። ኣብ ጊኒ ዘጋጠመ ሓያል ነታጉ ዘሰዓቡ ባርዕ ሓዊ 20 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉን ኣማእት ድሕሪ ምቕሳሉን ሰበስልጣን ንመደበራት መዐደሊ ነዳዲ ዘይቲ ክዕፀዋ ብምግባሮም ንነበርቲ ከተማ ኮናክሪ ሰሉስ ንግሆ ዋጋ መጓዓዝያ ምንሃሩ ሃንደበት ኮይንዎም ኣሎ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ንዘሎ ቀረባት ነዳዲ ዘይቲ ከተዓናቕፍ ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ ኣሎ። እቲ ሶኒ ኣብ ርእሰ ከተማቲ ሃገር ኮናክሪ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ መኽዘን ነዳዲ ዘይቲ ዘጋጠመ ነታጉ ዘስዓቦ ባርዕ ሓዊ ብውሕዱ 18 ሰባት ቀቲሉ ልዕሊ 200 ሰባት ከዓ ኣቕሲሉ ኣማእት ከዓ ኣመዛቢሉ ኣሎ። ትማል ሰሉስ ተወሰኽቲ 4 ሰባት ሙማቶም እውን ተረጋጊጹሎም። እቲ ባርዕ ሓዊ ድሕሪ 24 ሰዓታት ይኽግታእ ተኻኢሉ ዘሎም ብሰንኪ እዚ ዋጋ መጓዓዝያ ካብቲ ዝነበሮ $5 ብሓንሳብ ናብ $32 ምንሃሩ ነበርቲ ይገልጹ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ላዕለዋይ መራሒ ሓማስ ንዲፕሎማስያዊ ዘተ ሎሚ ረቡዕ ናብ ካይሮ ግብፂ ተጓዒዙሎ። እቲ ዘተ ንኻልኣይ ዙር ምቁራፅ ተኽስን ምፍታሕ ጅሆን ዝዓለመ እዩ። ኣሶሽትድ ፕረስ ካብ ቃዛ ንዘዳሎ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እስማዒል ሓንየ ናብ ካይሮ ተጓዒዙሎ መራሒ ሓማስ እዩ። ሓማስ ንሰፊሕ መጥቃዕቲ እስራኤል ሓያል መኸተይር ኣሎም። ሕጂ ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ ብቐጠርን ግብፅን ንሽምገል ዘሎ ዘተ ይሳተፍሉ። ምቁራፅ ተኽሲ ንኽግበርን ጅሆ ዝተታሕዙ ንኽፍትሑን እዩ ትዕላማ። ሓማስ ኩናት ጠጠው ከይበለ ፍታሕ ጅሆ ዝበሃል የለን ዝብል መርገፂ ሒዙሎም። ዛጊት ኣብ ዝተገብረ ሽምግልና ልዕሊ 100 ጅሆ ዝተታሕዙ ብሓማስ ክፍትሑ ከለዉ፣ ከም ለውጡ ድማ 240 ፍልስጠማውያን እስራት ተለቂቖም። ሓማስ ገና 129 ሰባት ጅሆ ሒዙሎም። ሓማስ ሕጂ ከም ዝበሎ መራሒኡ እስማዒል ሓንየ ምስ ሰበስልጣን ግብፂ ብዛዕባ እቲ ኩናት ክዘራርብ እዩ። ሓንየ መደበሩ ኣብ ቀጠር ከም ዝኾነ እዩ ዝእመን። ሽሕ እኳ ሓማስ ብዛዕባ መራሕቱ ዝነብርሉ ቦታ ዘይዛረብ እንተኾነ፣ ብሃል ወገን ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ዮኣፍ ጋላንት ሓይልታቱ ኣብ ሰሜናዊ ቃዛን ዝርከብ መርበባት ገለርያታት የፅርዩ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎ። ንሓማስ ካብቲ ከባቢ ጠቕሊልና ንጸርጎም ኣለና ይብል። እንተኾነ እቲ ወታደራዊ ስርሒት ገና ኣዋርሕ ክወስድ ከም ዝኽእል ይኣምን። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ጉድኣት ቀጺሉ ኣሎ። ሎሚ ረቡዕ ጥራሕ ብውሕዱ 46 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ልዕሊ 100 ከም ዝቆሰሉን ይግለጽ ኣሎ። እስራኤል እውን ዛጊት ኣብቲ ኩናት 134 ወታደራት ከም ዝኸሰረት ገሊጻ ኣላ። ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ቓዛ ዝኣትወሉ መንገዲ ንምርካብ ኣብቲ ብኣዕራብ ዝምራሕ ልዝብ ይዝትሎም። ዝሓለፈ ሰኒ ዝነበረ ምውሃብ ድምፂ ንሎሚ ረቡዕ ተመሓላሊፉሎም። ኣብቲ ንምቁራፅ ተኽሲ ዝጽውዕ እማመ ኣሜሪካ ወይ ድምፃ ክትህብ ወይ ድምፃ ተኣቅቦ ክትገብር ብዝብል ተስፋ ዝግብር ኣኼባ እዩ። ምክንያቱ ቅድሚ ሎሚ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰላ ተጠቒማ ውዱቕ ስለ ዝገበረቶ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ቤት ፍርዲ ሩስያ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ብዝምልከት ናይ ሓሶት ሓበሬታ ንዝበሎ ኣየጥፍኦን ወይ እውን ኣይሰረዞን ብምባል ንኣልፋቤት ጉግል 4.6 ቢልዮን ሩብል ወይ ከዓ 50.84 ሚልዮን ዶላር ከም ዝቐጽዖ ትካል ዜና ታስ ሓቢሩ። ሩስያ ድሕርቲ ኣብ ለካቲት 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝገበረ ተወራር ኣብ ትሕዝቶታትን ምመያን ሓበሬታን ውሽጣዊ ውክልናን ብዝምልከት ምስ ናይ ወፃኢ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ብተደጋጋሚ ክትራፀም ፀኒሓላ። ሩስያ ነቲ ኩናት ዩክሬን ፍሉይ ወታደራዊ ስርሒት ክትብል እያ ትፅውዖም። ዜና ብዝተፈፂሙ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ይኩና ሰማዕትና ዜና ሰሚዕኹም። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ብደረጃ ዓለም ብዝሒ ህዝቢ ኣብ ዝነሃረሉ ውሕስነት መግቢ ነበርቲ ከተማ ምምላእ እናኸበደ ይመጽእ ኣሎ። ንጸገም እዚ ንምብዳ እምበኣር ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ቴክኖሎጂ ሕርሻ ከተማ ይተኣታተሎ ይብል ወኪልና ጁማ ማጀንጋ ካብ ናይሮቢ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ካብ ሆስፒታል ማማ ሉሲ ናይሮቢ ብወገን ምብራቅ ዝነብር ግሪጎሪ ኪማኒ ንተበግሶ ሕርሻ ናይ ከተማ እናፈተነ ይረኣይ። ሸትኡ ፍርያማነት ዝብላዕ ንምውሳኽን ብኡ ኣቢሉ ድማ ጥምየትን ሕፅረት ምግብና ንምውጋድ ንሱ ክዛርብ ከሎ ሕርሻ ናይ ከተማ ክተባባዕ ድልየቱ ከም ዝኾነ፣ ነቲ ድልየቱ ንምዕዋት ዝሓግዝ ማእኸል ሓበሬታን ድጋፍን እውን ከም ዘቕርብ እዩ ዝዛረብ።
ንከተመቶት ነላዓዕለሎም ኢና ዘለና። ነቶም ስድራ ቤታት ዝሓዙ ንእዝበለት ቦታ ዘላቶምን ክተኽልሉ ዝኽእሉ ስፍራ ዘለዎምን መግቢ ክተፍርዩ ትኽእሉ ኢኹም እናበልና ነልዕለሎም ኣለና። መግቢ ንምዕዳግ ዘውርደልኩም ጾር ከፍኩሰልኩም ይኽእል እዩ ኢና ንብሎም።
ኣብዚ መዋእል እዚ ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ነበራይ ከተማ እዩ። ኣብ ዝቕፅሉ 27 ዓመታት ድማ እዚ ኣሃዝ እዚ ናብ 700ታዊ ክብ ክብል እዩ ይብል ባንኪ ዓለም ዝዘርግሖ ሓበሬታ። እቲ ባንክ ወሲኹ በዝሒ ህዝቢ ናይሮቢ 4 ሚልዮን ምብፅሑ ክገልጽ ከሎ ውድብ መግብን ሕርሻን ዓለም ብግዲኡ ቅድሚ ሎሚ ንሕርሻ ይውዕል ዝነበረ ስፍራታት እታ ኸተማ ኣብ ካልኦት ረብሓታት ንክውዕል ይግበር ከም ዘሎ ይጠቅስ። ኣብ ሕርሻ ንዝውዕል ስፍራታት እታ ኸተማ ንኽውስኽ ቴክኖሎጂ ይጥቀም ዘሎ ዞባ ሻምባ ንተምሃሮ ብትምህርቲ ሕርሻ ኣቢሉ ኣብ ምስልጣን እዩ ዝርከብ። ነባሪት ናይሮቢ ዝኾነት ሻርሎት ሻንግርዋ ብወገና ናይ ከተማ ሕርሻ ተጠቒማ ንሽዱሽተ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፍርያት ከም እትረክብ ትዛረብ።
You don't need a lot of space. You don't need a extra manure or extra land.
ሰፊሕ ቦታ ኣይኮነን ዘድልየካ። ብዙሕ ድኹዕን ዓብዪ ቦታን እውን ኣየድልየካን እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን እዮም ዝባፅሑ። ኣዝመራ ትሓፍስ መሊሶም ይዓብዩ። ብመንፅር ምርካብ ምግቢ እዚ እቲ ሎም ዘበን ዝወስንክዎ ምሩፅ ውሳነ እዩ ባሃሊት እየ።
ዕብየት ከተማታት ኣፍሪካ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ሓምለዋይ እውን ክኾነ እዩ ድልየተ ይብል ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ግሪጎሪ ኪማኒ።
My vision is to see that every building in this great city of Nairobi
ንዓባይ ከተማ ናይሮቢን ካልኦት ከተማታት ኣፍሪቃን ዘለኒ ተስፋ ሓምለወትን ልምዓትን ክኾና እየን ዝብል እዩ። ከምኡ ጌርና ክሊማዊ ለውጢ ንዋጋእ ከተማታትና ብቐጻልነት ክህልዋን ይዓቢ ዘሎ ህዝብን ክምግባን ንነግረን።
ዞባ ሻምባ ናይሮቢ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብቲ ሃገር መገሻ ዝፈፀሙ ንጉስ ብሪጣንያ ቻርለስ ሳልሳዊ ዝረኣይዎ ክፍሊ ናይሮቢ እዩ ይበል ጁማ ማያንጋ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። መሰረት ታሪክ መግብን ምግብና ንጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣብ መሃዝነትን ብቕልጡፍን ውሕሉልን መንገዲ ኣብ ምፍታሕቶም ከም ባርነት ተታሕዙ ሰባት እውን ዝተሰረተ እዩ። ሪፖርተር ቪኦኤ ጃና ዳሎት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ናብ ዝርከብ ባህላዊ ቤት መግቢ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ብምኻድ ነዚ ምንያ ኣፍርቂ ተቕርቦ ልኢኻትልና ኣላ።
ታርያን ካሊንግሃም ኣብዚ ግሪድ ፍሬሽ ዝተሰሚየ ቤት ምግቢ ከሻኒት ምግቢ እያ። ብዛዕባ ምግቢ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ከዓ ከምዚ ትብል።
ታሪክ ምግቢ ጸለምቲ ብመሰረቱ ኣብ ባርነት ዝምርኮስ እዩ። ማለት ኣብቲ እዋን ሰባት ክበልዕዎ ዘይደልዩ ዝነበረ ማለት እዩ። ኣብዞም ምግብታት ንዘሎ ጽባቐ ርኢና ናብ ህላዎም ፅኢና እዮም። ነዊሕ ግዜ ዝወስዱን ቀስ ኢሎም ዝበስሉን እዮም። ክትበልዖም ከለኻ መቐረት ዘለዎምን ዘዕግቡን ብቐጥታ ገዛኻ ዘዘኻኽሩን እዮም። እዚኦም እዮም ሕዝን ዘሎ ዓይነት ምግብና መልክዕ ዘትሓዙ።
ኬሊ ተይለር እውን ኣብዚ ቤት ምግቢ ብላክ ሃውስ ሓንቲ ካብ ተመገብቲ
እያ።
ስድራና ቤከን ማለት ስጋ ሓሰማ ኣድረቕ ኣቢልካ ዝተጠበሰ ካብ ስጋ ተርኪ ወይ ታኪን ዝዳሎ እንቋቑሑን ግሪትስ ከዓ ማለት ካብ ከም ዝነቐፀ ዕፉን ኣድቂካ ዝተፀፀየን ኣብሲልካ ፀባ ሓዊስካ ዝዳሎ ዝኣምሰሉ ምግብታት ንሰዓታት ከይጠመኻ ከብድኻ ክሕዙ ዝኽእሉ ቁርሲ ኢና ንበልዕ።
ታኬላ ኮልቨርት ወናኒት ቤት ምግቢ ብላክ ሃውስ እያ።
እዚ ምግቢ እዚ ትሪፕሊ ቺዝ ማክዳዲ እዩ። ማክሮኒ ብቺዝ ወይ ፎርማጆ ዝተዳለወ ባህላዊ ምግቢ ደቡብ ኣሜሪካ ሳውዘርን ዲሽ ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ። ብቐንዱ ሶል ፉድ።
ዊልያም ስማይል ኣብ ቤት ምግቢ ግሪል ፍሬሽ ሓደ ካብ ተመገብቲ
እዩ።
ናይ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ባህላዊ መግቢ ወይ ከዓ ሶል መግቢ ይበልዕ እየ። ግድን እዩ እምበር ማክሮንን ብቺዝ ወይ ብፎርማጆ ዝተዳለወን ኣብ ጎኑ ከዓ ከም ጥጥቆ ዝበሰለ ጥረምረ ሓምሊ ኣድሪ ዘሎ ኣፍካ ማይ ዝመልእ መግቢ እዩ። በዞም መግብታት እዚኦም እዩ ዓብየ።
ፒስላቭ ሪድበርግ ወናኒ ቤት ምግቢ ግሪል ፍሬሽ እዩ። ጉዕዞ ምምሃርን ምስትምሃርን መግቢ ኣጸጋሚ እዩ ከዓ ይብል።
ብዛዕባ ምግቢ ምምሃርን ምስትምሃርን ከቢድ እዩ። ኣነ ዝዓወኽሉ ማእኸል ደቡብ እዩ። ከም ጸቕጢ ደምን ሕማም ሸኮርን ዝበሉ ሕማማት ከም ዘለዎ እናፈለጥካ ንማሕበረሰብን ጐርባበትኻን ብዛዕባ እዚ ምስ ትምሃርን ካልእ ብቐሊሉ ጥዑይ ኣመጋግባ ከም ዘለዎ ምክፋልን እዩ። ግን ንምልዋጥ ቀሊል ኣይኮነን፣ ምኽንያቱ እቲ ነገር ናይ ኣተሓሳስባ ጉዳይ እውን ስለ ዝኾነ።
ነዚ ንምቕያር እምበኣር ከሻኒት ምግቢ ታርያን ከንንግሃም ትሰርሕ ከም ዘላ ትገልጽ።
In the midst of survival, we've created this beautiful cuisine, but also have kind of fallen short on
ነዚ ምግብን ኣመጋግባን ዝመሃዝናዮ ንመንባርዩ ግን ከዓ ንኣካልና ዘድልየና ተመጣጣልሃናፅ ምግቢ ኣይመሃዝናን። እዚ ከዓ እዩ ከሻኒት ምግቢ ንኸኸውን ደሪኹኒ። ሶል ምግብና ኣብ ክንዲ ብዘይቲ ዝተጠብሰ ስጋ ደርሆ ብዝተጠብሰ ካውሎ ፍየሩ ምትካእ ዝበሉ ቀሊል ግን ከዓ ምቁር ሰብና ካብ ደርሆ ዝመፅእ ስብሒ ኣየድልዮን እዩ ብኣሕምልቲ ክተክኦ ይኽእል እዩ እየ ዝብል።
ኣብያተ ምግብና ኣብ ዝኸፈትናሉ ከባቢ ኣብያተ ምቁር ምግብታት ኣለዉ፣ ግን ኣብዚ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ሰባት ዝነብሩሉ ከባቢ ሰላጣ ወይ እውን ኣሕምልቲ ንምርካብ ኣርሒቕ ከኢኻ ክትከይድ ዘለካ። ሕጂ ግን ኣብዚ ኣብያተ ምግብና ሰላጣን ኣሕምልትን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ዝበለት ታርያን ናይ ገዛኻ ምግቢ ዝጥዕም ግን ከዓ ኣብ ንውሓት ግዜ ዘይሃሴካ ዓይነት ምግብታት ዘዳሉ ኣብያተ ምግቢ ንምፍጣር ዕላማና ሰባት ድሕሪ ምምጋቦም ከቢድዎም እናተታኸሱ ዘይኮነስ ተሓጒሶምን ዓጊቦምን ጉልበት ረኺቦም ወይ እውን ሓይሎም ተሓዲሱ ክኸዲኡ ተልእኾና ትብል። እዚ ጸብጻብ ጃና ዱሎት ካብ ከተማ ሎስ አንጀለስ እዩ።
ኣብ ሳልሳይድ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣሜሪካ ዝርከባ መብዛሕትን ዓበይቲ ከተማታት ፍልፍል ማየን ወሓዚ ሩባ ኮሎራዶ እዩ። ካብኣተን ሓንቲ ነቲ ኣብ መጻኢ ከጋጥማ ዝኽእል ጽምኢ ንምክልኻል ብእዋኑ ተዓየሉላ። ማዲ ብለ ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ሩባ ብዝብል ካብ ዘዳለዎ ተኸታታሊ መደብ ንኩነታት ማይ ላስ ቬጋስ ዝምልከት ክነካፍለኩም ሰረፍሳየ።
እዛ እናሰፍሐት ትመጽእ ዘላ ከተማ ላስ ቬጋስ ሓንቲ ካብተን ደረቕ ከባብታት ኣሜሪካ እያ። እዛ ዝለዓለ ዝና ዘለዋ መስተንክራዊት ከተማ ተምሳሌት ምዕቃብ ማይ እትኸውን ኣይኮነትን። ይኹን እምበር እታ ከተማ ግን ታሪክ ሰለጠን ማይ ዘለዋ እያ። ብሮንሰን ማክ ኣብ በዓል መዚ ማይ ደቡባዊ ነቫዳ ዳይረክተር ሞፋርዮም
ማሕበረሰብና ካብ ሩባ ኮሎራዶ መጠን ዝጥቀሙ ማይ ብ30 ሚእታዊ ክንክኸሎ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ በዝሒ ህዝቢ እቲ ኮሚኒቲ ልዕሊ 750,000 ወሲኹሎ። ብምኽንያት ዕቀባባይ ልዕሊ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ሎሚ ዝወሓደ መጠን ማይ ንብዙሕ ህዝቢ ንቐርብ ኣለና።
እቲ ዝዓበየ ዕቀባ ማይ ላስ ቬጋስ ኣብ ጥቕሚ ንዝወዓለ ማይ ብምፅራይ ደጊምካ ናብ ጥቕሚ ንምውዓል ተመሊሱ ቃላይ ሚድ ብምስዳድ ተዋህሊሉ ዳግማይ ናብ ተጠቀምቲ ክባፅሕ ምግባርን እዩ። ዳንኤል ፊሸር ምክትል ዋና ስራሕ ኣካየዲ ምሕዋይ ማይ ክለርክ ካውንቲ እዮም።
ስርዓተ ሩባ ኮሎራዶ ኣለና። ካብ መፋስስ ቦልደር ሩባ ሜድ ማይ ስሒብና ናብ ላስ ቬጋስ ሰምፂና ዝስተ ማይ ንገብሮ። እቲ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕለ ረሳሕ ማይ ድማ ናብቲ ኣብ ጥቓ ላስ ቬጋስ ዝርከብ መጻረይ ማይ ኣእቲና ዝለዓለ ምርምርን ክንክንን ምስ ገበርናሉ ተመሊሱ ናብ ጥቕሚ ንኽውዕል ናብ ሌክ ሜድ ተመሊሱ ንኽኣቱ ንገብር።
እዚ ማለት ገለ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕለ ማይ ድሕረ ምሕካሙ ውሕዳት መዓልታት ኣብ ቦምባታት ስትሪፕ ላስ ቬጋስ ክበፅሕ ይኽእል እዩ። እቲ እንኮ እዚ ዝኾነሉ ስርዓት ኣዝዩ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መገዲ ነቲ ማይ እንተተሓኪሙ ጥራሕ እዩ ይብሉ ምክትል ዋና ዳይረክተር ምሕዋይ ማይ ክለርክ ካውንቲ። እዚ ብሉፅ መሳለጥያ መብዛሕትኡ ስራሕ ብደቀቕቲ ተህዋስያን ክስራሕ ይግበር። ከም ሓበሬታ ዳንኤል ፊሸር ኣብ መላእ እዚ ሃገር ካብ ዘለዋ ማእከላት ሓከምቲ ማይ ብብርኪ ልዕሊ 98 ሚእታዊ ክንሕክመለና ይብሉ። ናብቲ ስርዓት ኣብ ዝምለስ ሕድሕድ ሊትሮ ማይ ላስ ቬጋስ ኣብቲ ሓፈሻዊ መጠን ማይ ዘይቁፅር ሓደ ሊትሮ ማይ ከተወግድ ትኽእል እያ። ነቲ 60 ሚእታዊ ረሳሕ ማይ ኮይኑ ዘይባኽን ላስ ቬጋስ ሕዚ ድማ ካልኦት ተወሰኽቲ ስጉምትታት ትወስዳ ኣላ። ከም መጠን ስፍሓት መሐንበሲ ምንካይ፣ ስርዓት መዝሐሊ ዝተንን ማይን፣ ኣዝዩ ብዙሕ ማይ ዝወስድ ሓምለዋይ ሳዕሪ መንበርታት ምኽልካልን ከምኡውን እታ ኸተማ ወነንቲ ኣባይቲ ነቲ ዝፀንሐ ሳዕሪ ኣፍ ደግኦም ብኣእማን በረኻ ክትክእዎ ወፃእታት ትሸፍን። ነዞም ዝወፁ ሕግታት ተግባራውነቶም ዝቆፃፀር ጉጅለ ድማ ፖሊስ ማይ ተጣይሹ እዩ። ብሰንኪ ኣብ ወሰን ፅርግያታት መተሓላለፊ እግረኛ ዝርከቡ ነፀግቲ ማይ ዘሎ ዘይምዕሩይ ኣሰራርሓ መጠን ማይ ነፀግቲ በዚሑ ክፈስስ ከም ዝዕዘቡ ዝዛረቡ ጆን ሴሮን ሓደ ካብቶም ኣብታ ከተማ ዘለዉ 14 ፖሊስ ኣብ ዘይመዓልቱ ዝባኽን ማይ ወይ እውን ግጉይ ነፀግቲ ማይ እታ ከተማ ዝከታተሉ እዮም።
We are actually out here to most of everything is to educate people.
ሓቅን ምዝራብ ንሕና ኣብዚ ዘለና ብዛዓዘ ዘጎድኑ ንምስትምሃር እዩ። መብዛሕትኦም ሰባት ገለ ፀገም ኣሎ ኢልካ ክትነግሮም ከለኻ የመስግንኻ ኣሃ ለካ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ዋጋ ክፍሊት ከቢድ ዘሎ እዮም ዝብሉ።
እዞም ፃዕርታት እዚኦም ዕውታት እኳ እንተኾኑ እቲ ዞባ ግን ሕዚ እውን ተወሳኺ ምዕቃብ ከድልዩ እዩ። ነቶም ሓደስቲ ረቑሕታት ንምዕዋት ነቫዳ ኣብ ዝቕፅሉ 3 ዓመታት ካብቲ ኣብዚ እዋን ዘሎ ብፅሒት ማያ ኣስታት ሓደ ርብዒ ዝኸውን ክትቀንሶ ተሰማሚዓ እያ። መጠን ነባሪኣ ድማ ካብ ግዘ ናብ ግዘ ምውሳኹ ይቕፅል ኣሎ።
ተሰምዑ ዘለኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ክንሓልፍ ኢና። ልዕሊ 35 ዓመታት ኣብ ሞያ መምህርና ብቐንዱ ድማ ስነ ህይወት ባዮሎጂ እትሰርሕ መምህር በሪሃ ገብረ የሱስ ነቲ ብክልሲ ሓሳብ ዝቐሰመቶ ትምህርቲ ኣብ ፍወሳ ከባቢኣ ክተውዕሎ ፈቲና ኣላ። ኣብ በበይኑ እዋናት ብእትገብሮ ዝነበረት ፈተነታት ድማ ሕጂ ኣድማዒ መድሃኒት ፀረ ትኳንን ቁንጭን ክተፍሪ ክኢላ ኣላ። ወኪልና ኣለም ፍስሓ ነዛ ኣብ ፀረ ባልዓት ትነጥፍ ትካል መስሪታ ትሰርሕ ዘላ ረኺቡ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ። ሎሚ ኣብ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ተሰሪዑ ዘሎ መደብና እዩ።
መምህር በሪሃ ኣብ መሰልጠን መምህራን ኣስመራ ሰልጢነን ኣብ ኤርትራን ትግራይን 35 ዓማውቲ ኣምሂረን እየን። ሕዚ ካብ መምህርነት ጡረታ ወፅአን ሙሉእ ግዜአን ምህዞታትን ኣብ ምዕባል ይርከባ። ነዚ መንቀል ዝኾነን ድማ
ኣይነዚ ፈጠራ እዚ መነሻ ዝኾነኒ ኣነ ያው ኣብ መምህርነት እየ ጀሚሩ እዩ። ያው ናይ ባዮሎጂ መምህር እየ ብባዮሎጂ እየ ተመሪቐ። ብባዮሎጂ ክምረቕ እንተለኹ ያው መምህር ሓገዝ ገለመልታት ያው ይፈቱ ብዙሕ ፈተነታት ውን ያው ተምሃሮተይ ብመምህር ሓገዝ ተደገፈ እየ ዘምህር ከምታት እዩ በቃ ኢንተረስተይ ከምኡ እዩ። ሕዚ ታብኡ ተላዓለ ብዙሓት የቀምም ይብል ንመምህር ሓገዝ ኢለ ብዙሕ ምኮራታት እየ ዝገብር ነይረ። ሕዚ ታብኡ ግን ታብተን ዘቃሞ ታብተ ዝምኩሮ ዝነበርኩ ሓደ ያው ኣብዚ ፀረት ኳን
እዚ ሙዞን መምሃሪ ሓገዝ ኢደን ጀሚሮ ንኦ ናብዚ ብርኪ ውፅኢታዊ መድሓኒት ክኸውን ዝኽኣረሉ ምክንያት ድማ ከመቀላልፃ ብርበሪሓ
ኣብ ቤት ትምህርቲ የሪኦ ነይረ እየ። ሕዚ ወስደ ነይረ ሰብ ግን ንሃብ ይገበረሉን ኣነ ኮሎ ይጠቅም ይለስ ኣይሓስቦን ነይረ። ካብኡ እንታይ ይብለኒ ኣምዝግብ እዮ ብሳይንስ ቴክኖሎጂን ኣምዝግብ እዮ ኩሉ እንተን ተቃሚየን ዘለኺ ኣምዝግብ እየን ምስተባሃልኩ የን ኣቃሚሙ እዮ እና ብብዙሕ ምኮራ ምስ መኮርኩ ትሰውን እናፈትዎ ምስከደ ለካስ ኢለ ኣብዚ ሕዚ ደረጃ በፅሐኖ።
እዚ ምህዞን ኣብ ተጠቀምቲ ክበፅሕ ኣለዎ። ምስ ተጠቀምቲ ተዘይተላልዩን ክባፃሕ ተዘይክኢዱን ትርጉም የብሉን። መምህር በሪሃ ተጠቐማሉ መንገዲ
ገንዘበይ እናውፃኹ እንደገና ብተግባር ገዛ እናኸድኩ ከፍልጦ ክኢለ ካብኡ መንፀግም ነበረንን እዚ መትሐዚ እውን ይነበረን ብሃይላንድ ሒዘ እናኸድኩ ያው መንፀግ ጀሚረ ማለት እዩ እና ታብኡ ፎቶን ምዃኑ ትሰው ኮለ ያው ፈትይዎ ኣንታ እዚ ንደማ ይኒህን ዶክተር ምናምን እናበለ ሞራል ሂቡኒ።
መምህር በሪሃ ድሕርዚ ንግዲ ፍቓድ ኣውፅአን መንግስቲ ኮንቲነር ሂብዎን ምህዞታተን ናብ ህዝቢ ናብ ምቕራብ ይርከባ። ብዘካዚ ግን ዝብልኦ ኣለዎን
ሳይንስ ቴክኖሎጂን መጀመርያ ታ ሰርቲፊኬትን ክወስድ እንተለኹ ኣተባቢዖሙኒ ብድሕሪኡ ግና እንዲያም መንፀግ እንታይ እየ ዝገብሮ ብሰብ ተጠላብነት ረኪቡ ፈጠራይ ግን ኢድ ሓፂሩኒ ብምንታይ እዮ ሞኸ ከፋፍሎ ገዛ ሃይላንድ እናሓስኩ እየ ዝኸይድ ዘለኹ ብምንታይ እዮ ሞ ናብ ዕዳጋ ክወርድ ከምቲ ሰብ ዝጠልቦ ዘሎስ እንታይ ትሕግዙ ነገለ ኢለ ጠይቀ ኣይሞ በቲ ሃይላንድ ቀፅል እዮ ምናምን ኢሎምኒ።
መምህር በሪሃ ብቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብኣእምራዊ ንብረትን ምስክር ወረቐት ዝተዋሃበን እንትኸውን ንስራሕን ሓጋዝን ምስጋና ዝግብኦን ዝበልኦ ግን ንፋብሪካ መድሓኒት ዓዲግራት እዩ። እዚ ፋብሪካ ንመትሓዚ መድሓኒት ዝጥቀመሉ ጠረሙዝ ብምሃብ ኣብዚ ዘለኽዎ ብርኪ ክበፅሕ ዝለዓለ ታራ ዘለዎ እዩ። መምህር ብርሃ ነዚ መድሓኒት መቃም ዝጥቀማሉ ነገራት ኣብ ቀረባን ብቐሊልን ዝርከብ እኳ እንተኾነ ሕዚ ግን እናኸበረ ይመፅእ ብምህላው ኣብ ዕዳጋይ ፀገም ከይፈጥረለይ ይሰግእ እምበር ዕዳጋ ሲለን እንትቅፅላ
መጀመርያ ኮ ክሳብ ዘቃምም ተመዝገበ እንተኣሽሙ ዝገብር ነይሩ ክሳብ ዘቃምም ብምዝገባ ይኸይድ ነይሩ መጀመርያ ቅድሚ ኩነታት እቲ ሽግር ምስ ኣጋጠመ እቲ ኩናት ምስ ተጋጠመ ምስሩ እንተረሲዑ ሕዚ ዝሕል እዩ እምበር ቅድሚኡ ብተራ በቃ ክሳብ ዘቃምም ተመዝግቢ ይፀንሕ ምሰቃምም ክወን ይወስደ እንደገና ተራይ ሕዚ ከምኡ እዩ ነይሩ
ብስሩ ተስፋ ዘለዎ ስራሕ ምዃኑ ስለትረዳእኹ የ ግና ጡረታ ንምውፃእ ሓሙሽተ ዓመት ተሪፉ ንከሎ ጡረታ ዝወፃእኹ ይብላ መምህር ብርያ ኣቃሚ መን ዕዳጋ ዘቕርብኦ መድሓኒት ዋግኡ መልክተን ድማ
ሕዚ ዋጋ እንተዘይቀኒሱ እቲዘቃምሙ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት ሕዚ እኳ ትዝሸጦ ዘለኹ 200 የ ዝሸጦ ግን ተን 200 ተን ዘቃምመንን ትሕዚ ዝሸጦ ዘለኹን ኣይመጣጥን ስለዚ ዕዳጋ እንተዘይተስተኻኪሉ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ
መምህር ብርሃ ገብረ የሱስ በዚ ምዞ ኣብ ሃገራዊ ውድር እውን ተሳቲፈን ምባረን ይሕብራ
ኣዲስ ኣበባ እዞም ናይ ዳሽን ባንክ ትሳቶም ያው እቲ ኩነታት ክጅመር እንተሎ እዩ ከመን ደው ኢሎም ላይ በታ ምህዞር እዮም ካብኡ እንዲኦም መፅን ገሌሎ እዮም ይጠዓመን ነይሩ ሻው ክዕፀው ምናም እናተባሃሉ ነይሩ ኣጋጣሚ ያው ኣየር ተቆሪፅ እዩ ናይ ግድን ክትመፀለክ ምስ ወደኒ ያው ከይደ እንዲኦም ኣፍታ ውድድር መዓልቲ ኣቴ ያው ፅቡቅ ተሳትፎ ነይሩ ፅቡቅ ነይሩ ሽልማት እንዲ ካብ ብዙሓት 500 ድዩ ገለ ዓርየ ፃሪኹዎን 30 ተፃሪና ናይ 30 ኣብተን 30 ተወዳደርቲ ኮይነ እውን ፀዊዖምኒ ኣጋጣሚ ያው ዕፅዋ ኮይኑ
እዚ ስራሕ ክዓብን ክሰፍሐን ይኽእል እዩ ኣቕምና ደረተን እምበር ሰፊሕ ርአ ኣለኒ ይብላ
ንቅድሚት ማ ማለትሲ ብመንግስቲ ይኹን ብበዓል ሃብቲ ይኹን ብዝኾነ ይኹን ሓገዝ ረኺበ ዓቕሚ ረኺበስ ክዕውየ የ ደሊ በቃ ናብ ማለትሲ ሕዚ ብኢደ እንዲ ንታኣሽም ዝገብሮ ዘለኹ ታቢኢል ቅሩብ ናብ ማሽናት ተቐይሩ
ካብ መምህር በርሃ ገብረ ዝተቀመኡ መድሓኒት ቁንጭ እንትኾነን ክትዕድግ ዝረኸብክዋ ምጥላል ኣርኣያ ድማ ዝስዕብ ርኢት ኣለዋ
እሺ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ቦታ ምስ ረኣናዮ ማዕዶ ንማዕዶ ስለ ዝኮና ብሓንሳዕ ኮይ ካብ ኣንገዚአ ተጠቒመ ንምሉእ ንምሉእ ሓዊ ጥፊኡ ናይቲ ኳን ዋግኡ 130 ቅድም እቲ ናይ ከኒና ባኮ ባኮ ጌርካ ተቐምጦ ንሱ 3 መዓልቲ ተዓፅወ ኢኻ እዚ ነበሪካ ግን ንግሆ ጌርካ ድሕሪ ሰዓት ከፊትካ ኣትወሊ ኢካ ገዛኻ
መምህር በርሃ ገብረስ ስራሕተን ካብ ኢድ ምትንኻፍ ወፃኢ ንምግባር ኣብ ፃዕሪ ከም ዘለዋ ደጋጊመን ይሕብራ ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ኣብኡዋን ቀጻል ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ኽፋል ጥራሕ ምስ እንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብኡዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ጽባሕ ኣብ እንመነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ ብበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቡን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ ብበይኖም ኵርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ
ክብራ ሰማዕትና ንፍርቂ ሰዓት ዝቐፀለ መደብ ትግርኛ እምበኣር ኣብዚ ዛዘም ኣሎ ምሳና ስለፅናሕኩም ብዙሕ ነመስግን ቅድሚ ምፍናብና ግን ብዛዕባ ፅባሕ ክላለኩም ፅባሕ ሓሙስ ስሩዕ መደብና መንእስያት እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ እምበኣር ንክልተ ዕዉታት መንእስያት ክነቕርበልኩም ኢና ፅባሕ ተፀበይና ክብራ ሰማዕቲ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ኩሎም መሳርሕተይን ቴክኒሽናትን ድሓን ሕደሩ ድሓን ኣምሲኡ